Du lytter til P1.
Var det den tillid, der vistes min far, også blive mig til det? Det er den støtte, som vil gøre det mig muligt at udføre mit værv som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft.
Ja, sådan faldt ordene, da Margrethe den anden på en frysende kold januardag i 1972 stod på balkongen til Christiansborg og talte som nyudnævnt dronning. I dag, 52 år senere, er hun kommet til vejs ende med det, hun kaldte for sit livs mål. Hvad er det for en udvikling, Danmark har gennemlevet i de 5 årtier, hvor hun har været regent? Hvilke samfundsmæssige brudflader har hun som repræsentant for det konstitutionelle monarki skulle navigere efter? Og hvorfor har en republikansk modvægt til kongehuset haft så trange kår i et i øvrigt lighedsorienteret velfærdssamfund som det danske? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til dagens to gæster, der sidder over for mig i det heldigvis ret lune studie. Ulla Tofte, historiker, direktør for det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Før det blandt andet direktør for MS, Museet for Søfart i Helsingør. Og før det også festivalchef og direktør for Golden Days i København. Ved siden af Ulla sidder Niels Wium Olsen, Ph.D. i historie, lektor ved Aarhus Universitet. Niels har beskæftiget sig indgående med dansk politisk historie i det 20. århundrede, og han har medvirket i flere af vores programmer, blandt andet om Jens Otto Krag og Poul Schlüter og Jørgen Thorvald Stauning. Så har jeg faktisk nævnt alle tre, du har været med i. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Hensigten, skal jeg så sige, både til jer og til lytterne med dagens udsendelse, er at forsøge at tegne et billede af, hvilke rammer dronningen har måttet virke indenfor, og på den måde få tydeliggjort, i hvilket omfang hun selv har kunnet skubbe til de rammer. Spørgsmålet om, hun har kunnet skubbe til rammerne. Hvordan har hun skabt sin egen autoritet i et samfund, som har været i massiv forandring i de 52 år, hvor hun har regeret? Så det, vi skal fokusere på, er altså først og fremmest perioden og knap så meget personen. Der er andre medier, der tager sig af den side af sagen. Lad os kaste os over det. Vi har 3 runder i dag, og den første har jeg kaldt eget ståsted og begrebsafklaring. Det lyder som en studieopgave fra 1992. men det, jeg vil spørge til helt i pagt med programmets ånd, det er sådan bare lige for at få indkredset, hvor I står, og det skal ikke være et Oxford-møde, hvor man skal på knæ og bekende, men jeg kunne tænke mig, altså som historiker, hvad er jeres forhold til kongehuset som institution? Ulla?
Men næst efter kirken, der er kongehuset vel den ældste institution, vi har i Danmark. Og det vil også sige, som historiker, der er det meget, meget svært ikke at beskæftige sig med den på et, hvad skal man sige, fagligt plan. Og vi kan vel egentlig også sige, at kongehuset udgør en hjørnesten i vores selvforståelse som land, men også i landets konkrete politiske udvikling, i hvert fald frem til 1849, til grundlovens indførelse. Mm. Så på den måde er det svært som historiker ikke at forholde sig til kongehuset, og dermed være optaget af det på den ene eller den anden måde.
Og Niels, jeg ser, du sidder og nikker. Der er ikke meget her, hvor du får lyst til at fejre flint. Nu er I heller ikke, på trods af programtitlen, I er jo ikke sat i kamp mod hinanden. Men du har jo ikke i din forskning, som især, det nævnte jeg også, handler om det 20. århundredes Danmarks historie, besættelsestiden for eksempel, men også den politiske historie i efterkrigstiden. Du har ikke beskæftiget dig særlig indgående med kongehuset. Så hvordan tilgår du egentlig kongehuset?
Det er faktisk ikke helt rigtigt, Adam. Jeg har faktisk skrevet en artikel om kongehusets politiske rolle, også fordi den interesserer mig. Og ligesom Ulla, så er det jo fordi, det er, hvordan vi end, om vi vil det eller ej, så er det en central institution i Danmark. Det er også en meget, meget central institution i den grundlov, vi har, og det er jo regelbogen for vores politiske system. Så jeg har beskæftiget mig med det. Jo, altså også fordi, at jeg jo et grundlæggende synspunkt, jeg har, det er, at kongehusets politiske rolle er faktisk undervurderet i Danmarks historie.
Hvad mener du med det?
Men det er en jagt på at fortælle den perfekte historie om vores demokrati. Og det er jo sådan en påstand om, at i 1901, der indførte vi parlamentarismen. Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Altså, der begyndte man at slå ind på en vej, hvor man udnævnte regeringer, der var i overensstemmelse med Folketingets flertal, og det er jo parlamentarisme. Men det var jo ikke noget, man indførte. Man indførte faktisk først med grundloven i 1953. Og stadig har kongehuset jo faktisk en rolle at spille i vores forfatningsmæssige orden. Mm. Det er kongen i henhold til grundloven, der er den, og der står kongen. Det er kongen, der er den udøvende magt. Det forstås normalt som regering. Men det er også kongen, der udnævner og afskediger ministre. Og det er jo det, vi kender i dronningerunder. Og der er faktisk selv i dag en mulighed for, at kongehuset, ikke fordi kongehuset søger det, men faktisk bliver sat i en situation, hvor man skal spille en politisk rolle.
Okay. Niels, du bringer os dybt ind i materien, og udover at jeg lige må lide den tort at blive irettesat for dårlig research, jeg var ikke opmærksom på den artikel, jeg har ellers læst utrolig meget af dig, så har du da givet los for noget af det, vi skal tale om. Jeg vil bare, og vi vender afgjort tilbage til det konstitutionelle her, bare lige til den personlige afklaring først, for det er noget, vi ofte i programmet, det vil faste lytter og vide, gør lidt ud af, og jeg citerer altid E.H. Carr for at sige, at før man studerer historieværket, skal man lige kigge på historikeren. Jeg bringer lige mig selv i spil, uden at jeg i øvrigt skal være gennemgående figur som andet end spørger. Altså, jeg har ikke varme følelser for kongehuset. Jeg tror nok, jeg vil tillade mig at sige, at jeg er republikansk. Jeg har også ytret mig om det, men det skal ikke skinne igennem her. Jeg vil bare spørge, hvor står I egentlig i det spil, fordi det har vel også lidt at sige for ens læsning, om man, hvad skal vi sige, har en modvilje eller ligefrem en antipati, eller om man egentlig synes meget godt om institutionen. Ulla?
Jeg er bestemt i den sidste nævnte kategori. Jeg bakker op om kongehuset, og jeg ser det som en væsentlig institution. Ikke bare, kan man sige, formelt, men i mindst lige så høj grad kulturelt, kunne vi sige, for os danskere. Det er noget, der binder os sammen, og det er noget, der, kan man sige, vi kan opfatte som et identitetsanker for det at bo i Danmark og være dansker.
Og jeg skal lige, for de her lytterne, der ikke måtte have læst det, for du gjorde opmærksom på det, du er også blevet slået til ridder af Dannebrog.
Det er rigtigt.
Så det er en ridder, der lige har talt. Niels Virum?
Jeg er jo faktisk betalt af skatteyderne til at vide noget, ja. Ikke til at mene noget. Det gør jeg i min fritid meget. Men når du nu spørger, altså så er jeg principielt republikaner. Dels fordi jeg af demokratiske grunde, alle mennesker er lige, men faktisk også af omsorg for de stakkels mennesker, der er i kongehuset, som jo faktisk er berøvet fundamentale menneskerettigheder som religionsfrihed og de facto også ytringsfrihed. Det synes jeg faktisk ikke, man bør byde nogen mennesker. Men også fordi, at jeg tænker, der er jo faktisk også en risiko for, at den lidt umulige stilling, de er sat i, at det kan udvikle sig til sådan et freakshow, som man har set i Storbritannien for eksempel, ikke? Altså med det britiske monarki.
Ja, og der kan jeg så for lige at bringe lytterne med ind bag kulissen sige, at inden vi tændte for mikrofonerne, og mens vi lige lunede os ved DR's tynde automatkaffe, der var vi tre, uanset vores lidt forskellige ståsteder, rørende enige om, at den snart afgående monark har gjort et meget godt arbejde, blandt andet på kulturfronten, som Ulla Tofte i sit hverv som direktør i forskellige kultursammenhæng jo har mødt. Så langt er vi enige, og så tror jeg, vi lukker den side af sagen og hopper tilbage til noget af det, som Niels Virum strejfe nu kigger på dig, Ulla, omkring grundlovens formuleringer, fordi vi er lige, som sagt, ved den første runde, der har også lidt med begrebsafklaring at gøre. Og der står jo, at den udøvende magt er hos kongen, og jeg tænker bare, det står der jo vitterligt. Det kræver vel, at en regent ikke tager den her formulering alt for bogstaveligt, sådan som for eksempel en vis konge gjorde under påskekrisen i 1920?
Jamen, sidenhen så har der jo i den grad været en forståelse af, at lige præcis det begreb her i grundloven, altså når der står kongen i grundloven, så menes der statsministeren.
Er det sådan, det tolkes også af kongehuset, Niels?
Ja, altså det er jo i hvert fald det ideal, man søger at, at nå hen til, fordi hverken i kongehuset eller hos det politiske system er der et ønske om, at kongehuset skal spille en politisk rolle. Men som jeg sagde før, altså det ligger som en mulighed, at kongehuset kan spille en politisk rolle, fordi den funktion, kongehuset har i henhold til grundloven, det er netop det her med at udnævne og afskedige ministre. Og der har der jo også i nyere tid, i hvert fald hvis vi kan tillade os at sige 1990'erne, været eksempler på, at kongehuset er blevet bragt i en situation, hvor de faktisk må sige nej til det politiske system. Det sker i overgangen mellem Poul Schlüter til Poul Nyrup Rasmussen, hvor det...
Da vi så i 93.
I 1993, da Poul Schlüter træder tilbage ved Tamilsagen. Og der er der et ønske om fra den siddende regering, minus Poul Schlüter, der jo har sagt, han vil træde tilbage, der er der et ønske om at fortsætte med den VK-regering, man havde, uden at indkalde til en dronningerunde. Men der sat kongehuset, Margrethe, via sin kabinetssekretær, Niels Ejlskovl Holm, satte foden ned og sagde, nej, der skal være en dronning.
En dronningerunde, ja, okay.
Altså, og det var jo i den forståelse, som kongehuset traditionelt siden 1849 har haft, altså at forstå sig som garanten for, at den forfatningsmæssige orden bliver opretholdt.
Ja.
Og altså, det var snarrådig og velovervejet indgriben fra kongehusets side, vi så her.
Og vi kommer jo ind på det, fordi som nævnt, der er runder. Vi har også en anden runde, den kommer vi til om lidt. Det handler om Frederik 9. Danmark, for vi skal lige have bygget op til dronning Margrethe. Men inden vi kommer dertil, og så senere kommer til 90'erne, så vil jeg lige spørge dig, Ulla, hvis vi nu sker ind til benet, altså er regenten her til lands dybest set egentlig bare en signatur på lovtekster, og så vært for statsbanketter for udenlandske dignitarer?
Det ben mener jeg på ingen måde, man kan skære ind til, fordi det ben handler alene om jura og om forholdet mellem monarken og grundloven. Mindst lige så væsentligt er det jo, hvordan vi kan man sige, agerer som borgere i det her land, hvordan vi forstår det at være danskere, hvordan vi forstår demokratiet. Og her spiller monarken en langt større rolle, som ikke er bundet af juraen, men som er bundet i historie, i kultur, altså hvad skal man sige, i identitet. Og i den, kan man sige, den udsigelse, vi oplever hos monarken af danske værdier, og de fremgår blandt andet af nytårstaler og bliver repeteret i mange forskellige sammenhænge og er i høj grad med til at forme den danske selvforståelse meget bredt.
Så langt ud over det, som jeg lige prøvede at skære det ind til, altså der er det med at være en slags historisk rød tråd og være en måske moralsk ledestjerne i en måske stadig mere urolig, opløst tid. Er det sådan, du mener,
ja,
man også kan opfatte monarkens rolle?
Det er jo symptomatisk, at lige præcis det kan være taler, bemærkninger, der kommer fra dronningen, af nogen, der indlejer os i befolkningen og med til at forme os, måske mindst lige så høj grad, som de paragrafer, Niels hentyder til. Så jeg mener sådan set ikke, vi kan skille de to ting ad, men tværtimod være opmærksom på den kulturbærende faktor, som mindst lige så vigtig som den juridiske.
Ja, og her må en fodslæbende republikaner, som undertegnet jo sidder og nikker og giver ret. For sådan er det. Prøv at jeg stillede udsigt før, at det her program handler selvfølgelig om dronning Margrethes regeringsperiode, rettere sagt den Danmarks historie, hun har virket i. Men for at komme til den, så skal vi, som jeg nævnte før, forbi hendes far, Frederik den 9. Danmark, som er fra 1947 til 1972.
Kongen begynder sin dag med gennemgang af posten. Breve, der er adresseret til kongen, bliver leveret direkte på skrivebordet, og kongen åbner dem selv. For uden den mere personlige korrespondance er der takkeskrivelser, benådningsansøgninger, måske en indbydelse. Mange får et håndskrevet svar, men andre får svar gennem hofkontorerne.
Ja, det er et kosteligt klip. Jeg finder mange af de her, som vi bruger i programmet her på YouTube, så de er almen tilgængelige. Jeg er virkelig ikke nogen stor hej ud i den slags, men altså, jeg har moret mig over den her optagelse. Der er desværre ikke angivet kronologi, men at dømme ud fra klædedragt og speak, så er det nok slutningen af 50'erne, start 60'erne. Og man ser jo altså en glad kong Frederik komme ind i øvrigt med en cigaretetui, og så går han i gang med at åbne post selv. Nå, det der er spørgsmålet, altså dronning Margrethes far, kong Frederik den 9., han overtog jo tronen et par år efter befrielsen og sad, som jeg fik nævnt før, som regent frem til sin død i januar 72. Helt overordnet, Ulla, du får lige lov til at fortsætte. Hvad var det for et Danmark, han var regent for?
Ved første øjekast ser det måske lidt broget ud. Altså, der er det efterkrigstiden, der er varemangel, der er boligmangel, der er arbejdsløshed, store demonstrationer, strejker, kender vi jo fra den periode. Men hvis vi dykker lidt mere ned over denne her lidt, hvad skal man sige, tumultariske måske overflade, så nedenunder hviler der en klar stabilitet, som kendetegner det moderne, altså modernitetens Danmark og Europa, kunne vi sige. Og moderniteten er jo, som Rosang Vallon har sagt, et samfund af lige mænd. Aha. Og det gjorde kong Frederik i virkeligheden meget ud af og kan man sige støtte op omkring. Og det er symptomatisk, at både ham og dronning Ingrid i meget høj grad fornyede hoffet.
Må lige spørge, Ole, hvad mener du med lige mænd? Altså, vi har trods alt at gøre med i et stratificeret samfund, en der står som statsoverhoved og har nogle andre hvad skal vi sige, privilegier end den jævne mand?
Ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, men ikke desto mindre, så forsøger man netop med denne her forandring og modernisering af old gamle traditioner ved hoffet at agere mere som en demokrat. Jeg er godt klar over, at det ikke er en demokratisk institution, men den måde hoffet forandres på, er i meget høj grad op imod en demokratisk forståelse, og lige præcis en forståelse af, at vi skal være så lige som muligt. Det kendetegnes jo også ved, at kan man sige, demokratiserer familielivet ved at lade sig portrættere på fjernsyn. Vi ser en hel masse et opgør igen med noget, en stivhed og en konformitet, mm-hmm. som kendetegnede faren, altså Christian den 10. Så vælger det ikke en demokratisk institution, men den søger at blive mere i højere grad, mere synkroniseret med det demokratiske Danmark, vi kender fra efterkrigstiden.
Niels, det Danmark, som Ulla skildrer der i efterkrigstiden, er jo i høj grad også et, apropos det egalitære, det er jo et stadig mere socialdemokratisk samfund, hvor velfærdsstaten udbygges og får stadig nye funktioner. Kan man sige sådan med den historiske afstand til Frederik den 9., at han var i den forstand altså en del af en tidsånd?
Helt klart, og jeg er ganske enig med, hvad Ulla siger. Jeg tænker, altså det, at han træder til i 1947, altså lige efter 2. verdenskrig, det er faktisk meget væsentligt, og det er virkelig en tidsånd. Fordi altså 2. verdenskrig, det var demokratiets sejr over diktaturet, eller sådan blev det i hvert fald fortolket, og hvor begrebsmæssigt hvor stærk den fortolkning er, kan man jo se ved, at et kommunistisk diktatur, som Østtyskland kalder sig den tyske demokratiske republik, ikke? Ja. Altså det er virkelig tidsånden, i hvert fald på i vores del af verden, i Vesten og i det østlige Europa, inklusiv Sovjetunionen også. Demokrati, et ultimativt plusord. Og det man kan se, det er at meget klogt set af kong Frederik 9. Og nok også vaccineret lidt af sin fars ikke altid heldige omgang med det demokratiske system. Det er en forsoning mellem kongehuset og det politiske system. Og jo netop, som du også antyder, Adam, symboliseret eller eksemplificeret ved en meget tydelig forsoning med socialdemokrati, det ellers traditionelt republikanske socialdemokrati, hvor Frederik 9. han jo faktisk bliver personlige venner med Hans Hedtoft og især H.C. Hansen. Altså han var han og Ingrid var til middag i H.C. Hansens forholdsvis almindelige lejlighed på Østerbro i, jeg tror det er 1956 eller 57.
Så der blev virkelig, for nu sige det klichéagtigt, bygget bro mellem samfundsklasser i den periode?
Det blev i hvert fald symboliseret ved aktiv handling, fordi altså, det er også vigtigt at fastholde, at Danmark var mindre lige på det tidspunkt. Men det er jo en bevægelse, og det er en tidsånd. Altså det er kongehuset, der flytter sig ind i velfærdsstatens tidsalder. Med alle de dels egalitære værdier, men jo også politikker, som leder i retning af økonomisk udligning, og i det hele taget et mere egalitært samfund med mere lige muligheder for alle.
Nu skal vi jo ikke beskæftige os sådan alt for nøje og indgående med Frederik den 9., så derfor afhandler vi ham lidt hurtigt. Han døde 14. januar 1972. Han blev så bisat 10 dage senere i Roskilde Domkirke. Vi skal lige høre endnu et klip fra datidens tv-transmission. På billedsiden, kan jeg lige sige, ser man kongens borger draperet af kongeflaget på en karet og med et enormt opbud af familiegæster, politikere, forsvar, militærkorps osv. Vi hører lige et tidsbillede.
I kan se nede bag i billedet, hvordan afspærringerne brydes, og folk myldrer ind på gaden for dels at følge sørgetoget, og dels for at komme bagom af sidegaderne og ned til domkirken, for igen dernede at kunne tage opstilling og se, når sørgetoget ankommer dertil. Her har de processionen igen med dronning Ingrid yderst til venstre, dronning Margrethe, prins Henrik bagved, kong Konstantin, dronning Anne Marie, prinsesse Benedikte og prins
Henrik. Hvis man har lyst til at opleve det, så ligger der altså knap 2 timer, også på føromtalte kilde YouTube, og jeg har ikke set samtlige 2, men det var alligevel en tur i tidskapslen, meget fascinerende. Roskilde Hovedgade dækket i græn, som det åbenbart skal være i forbindelse med den slags begivenheder. Det, der er mit spørgsmål her, i virkeligheden på ryggen af det, I begge to har nævnt om kong Frederik den 9.'s popularitet eller hans nærhed til folket, det er, at da Gallup ved hans død spurgte et udsnit af befolkningen, om landet skulle vedblive med at være et monarki, der var der 42%, der svarede ja, mens et næsten tilsvarende procenttal, nemlig 40, mente, at Danmark nu skulle overgå til at være republik, og så var der 18%, der svarede ved ikke. Så på det her tidspunkt i 1972, og nu begynder vi selvfølgelig også at nærme os dronning Margrethes ankomst på scenen, hvorfor var kongehuset ikke mere populært på den tid, når kongen egentlig var en rimelig afholdt skikkelse? Niels?
Jeg synes måske, du lagde os ord i munden ved, at vi havde omtalt
Frederik
som populær. Jeg synes jo, det vi talte om, altså, det var den her forsoning, der sker med kongehus forsoning med det demokratiske politiske system og en ny rolle i en ny tid.
Ja, altså Ulla siger, han skal virke i en moderne tid.
Ja, han skal virke i en moderne tid. Men jeg tror, vi skal være opmærksom på, altså at Christian den 10., det var jo begrænset, hvor stort kendskab den almindelige befolkning havde til, hvem han egentlig var som person. Altså han var på mønterne og nogle gange også på tændstikskæskerne, ikke? Frederik den 9. begynder at blive vist med sit almindelige, såkaldt almindelige familieliv i radio og senere i tv. Men altså, mediebilledet var jo anderledes dengang, ikke? Altså, de store interviews, hvor han fortæller lidt om, hvem han er som person, de kom jo ikke lige så hyppigt, som det er sket med Margrethe. Så jeg tænker, at de her opinionstal, som jeg jo kendte i forvejen også, altså i forhold til monarkiets popularitet på det her tidspunkt, altså det er jo også en... Jeg tror, den danske befolkning er meget mere optaget af fremtiden, fremtidens muligheder, en tradition og det 1000-årige monarki. Det interessante er jo så, hvorfor populariteten er sket senere hen, og interessen er sket senere hen.
Skal vi da i den grad
mediebilledet, tænker jeg, spiller en meget betydelig rolle.
Jo, men Niels, jeg synes faktisk, vi skal være opmærksom på, at op gennem 60'erne, og især her i begyndelsen af 70'erne, bliver der jo sat spørgsmålstegn ved alle autoriteter og ved alle institutioner, og især de ældste. Ja. Så jeg ser meget mere det her som et symptom på en generel tidsånd, hvor kirken, hvor monarkiet, kongehuset, universitetet, kan vi jo bare tale om her, bliver udfordret i befolkningen. Ikke kun af en lille intellektuel klike, men hele vejen ned igennem, og kan man sige, marxismen har jo rigtig godt fat i befolkningen på det her tidspunkt. Som
og i hvert fald meget, en del af den skrivende klasse.
Og en del af den skrivende klasse. Mm. Så på den måde, så fylder de republikanske strømninger, hvis vi kunne kalde det sådan, de fylder meget mere i mediebilledet. Ja. Og det er jo en naturlig konsekvens af det opbrud, der finder sted i samfundet op gennem 60'erne.
Og Ulla, kunne der i tillæg til, hvad du siger, også være et kønsperspektiv, altså en vis skepsis ved at få en kvinde på regentposten?
Altså nu taler vi om overgangen til dronning Margrethe på det her tidspunkt. Det tror jeg for så vidt ikke. Tværtimod, så hvis der endelig skulle være noget, der peger ind i en fremtid, så vil det være, at man nu fik en kvinde på posten. Så det er jo mere et spørgsmål om, at de sidste år af kong Frederik IX's regeringstid finder sted samtidig med den her enorme omvæltning.
Ja, og omvæltningen, jeg siger det i hver eneste program, ja, det kommer vi tilbage til. Vi kommer også til omvæltningen. Niels, bare sådan relativt kort, lige på det her tidspunkt, hvor tilslutningen til monarkiet jo altså ikke er helt op at ringe med klokkerne, var der i Socialdemokratiet, nu nævnte du ganske vist det venskabelige forhold mellem H.C. Hansen især og kong Frederik 9. Men var der ellers i det socialdemokrati, hvor man ikke ville modtage ordner, og i arbejderbevægelsen nogen, som sådan aktivt advokerede, nu er republikkens tid kommet?
Nej, det var slut. Allerede Stauning, han havde sagt, altså monarkiet og folkekirken, det skal vi ikke blande os i, fordi, altså underforstået, det giver bare ballade. Altså det vil skygge for vigtigere dagsordner for os socialdemokratiet, hvis vi går ind og laver for meget ballade på de punkter der. Så altså, det er gammelt gods. Altså, det er ikke noget, man udtrykker direkte. Det er noget, man kan blive tvunget til at reagere overfor, hvis man for eksempel bliver tilbudt en orden. Og der var reglen jo så i socialdemokratiet, at så vil man sige nej.
Og er stadig, så vidt jeg er orienteret.
Ja, det er vist ved at være på vej i opløsningen, tror jeg.
Ja, til sydlande. Okay, vi lukker den del, der har med Frederik 9. at gøre, bare lige for at sige, nu har vi forhåbentlig fået et vist fundament. Nu kommer vi til tredje, og kan jeg godt afsløre, næst sidste runde, som jeg meget originalt har kaldt Margrethes Danmarks historie.
1972 vil blive et historisk år på mange måder. I Danmarks historien vil året blive husket for den betydningsfulde beslutning, som det danske folk traf om Danmarks medlemskab af det udvidede europæiske fællesskab.
Ja, vi hørte fra hendes første nytårstale 1972. Dronning Margrethe kalder altså det år for historisk. Det er selvfølgelig både sikkert med tanke på tronskiftet, det nævner hun ikke, men altså EF-medlemskabet. Samme spørgsmål, som jeg faktisk stillede i relation til, da hendes far kom til i 47, altså indvarsler hendes regentperiode et tidsåndsskifte i Danmark? Jeg er med på, at vi som historikere lærer, at det med tidsånd, det er meget vanskeligt. Det var, som jeg har sagt et par gange her i programmet, det svarer til at sømme en budding op på væggen, men altså ikke desto mindre, er det virkelig sådan, er der et meget klart før og efter?
Jeg synes ikke, der er et klart før og efter 72, men 72 bliver startskuddet på den internationalisering, som senere bliver en globalisering, der jo, vi forstår næsten ikke engang omfanget endnu, men som er så, forandrende for Danmark og for vores selvforståelse. Og det starter, som Margrethe dronningen siger på det her tidspunkt, det indvarsles af vores indmeldelse i det udvidede europæiske fællesskab, som i dag de facto jo er et udvidet globalt fællesskab.
Hun blev dronning, det har I jo begge to strejfet, altså på et tidspunkt, hvor ungdomsoprøret havde et par år på bagen. Et ungdomsoprør, som Ulla var inde på, der virkelig gik til angreb på hævdvundne institutioner og autoriteter, der var tryk på samme år, og måske Niels har alderen til selv at have købt albumet Gasolin Gas 2, som udkom i netop 72. Så vi skal lige høre et nummer, som jo også i sin titel, eller vi skal høre lidt af titlen, fortæller lidt om tiden, det hedder Derudaf.
Vi drøner gennem land og by. Vi er på banerne på ny. Vi kører 100 kilometer i timen. Derudaf. Og solen blinker i mit bagspejl. Og bag mig sneser viser horn, der tuder.
Skønt stykke musik, og vel egentlig også meget sådan, stemningsgivende for i hvert fald en del af det samfund, som var omkring kongehuset som institution. Altså der opstår nye familier, boformer, der er en aktivistisk kvindebevægelse, der er en meget ideologisk opvagt venstrefløj, især meget revolutionær for en dels vedkommende. I den her modernitetskamp, eller måske er det noget andet, Ulla, hvordan navigerede kongehuset, I må selv sagt begge to? Byde ind, altså fordi der er opbrud i samfundet, og der er den her gamle institution, men den kan ikke forblive gammel og tilbageskuende, så hvad gør man fra kongehusets side den?
Jamen, det er jo meget interessant at se på den første periode, kunne vi kalde det, af dronning Margrethes regeringstid, og så den efterfølgende, den første periode, det er 70'erne, måske frem til begyndelsen af 80'erne, hvor i hvert fald udad til, så fastholder dronning Margrethe en lang række af de traditioner, der er i kongehuset, er meget opmærksom på netop tradition og historie. Vi ser en kernefamilie, en royal kernefamilie, godt nok med nogle lidt sjove roller, fordi igen, at kvinden, moren, er dronning, men stadigvæk så er der, altså, så forekommer denne her familie relativt konform. Undervejs, måske i takt med det postmoderne og især det senmoderne vinder frem, så fremkaldes de her personligheder, som kongefamilien også består af, herunder ikke mindst dronningen, og styrkes. Så man kan sige, udad til, der opretholdes denne her traditionsrige institution, men når vi dykker ned og ser personerne, så får de mere og mere plads til at være sig selv, hvilket er meget, meget karakteristisk ved den, kunne man sige, efterspørgsel på det personlige, som det senmoderne samfund også er karakteriseret af, og meget symptomatisk for det senmoderne samfunds konflikter, selvmodsigelser, alle de tendenser, der kommer ind fra højre og venstre, og dybest set ikke kan blive enige med sig selv om noget som helst, i modsætning til det moderne, til moderniteten, som kong Frederik den 9., altså det her mere, kan man sige, stabile samfund og følelsesmæssigt stabile samfund, som den første halvdel af det 20. århundrede jo grundlæggende er.
Så Niels, hvis du er enig i Ullas læsning her, altså så ligger, som jeg forstår det, en del af dronning Margrethes og kongehusets styrke i en forståelse eller en, hvad skal vi sige, til tiden retmæssig tolkning af, at man i det senmoderne ikke bare kan forblive en tradition og en institution, der ligesom står helt isoleret, som om intet var hent, men bliver nødt til at navigere på flere planer. Altså både at være traditionshæne og holde fast i noget, som folk kan spejle sig i og sige, gud, der er den røde tråd, og samtidig være hvad kan man sige, en del af en tidsånd, der jævnfør Gasolin drøner derudaf.
Ja, men jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at vi ikke skal projicere Margrethe og monarkiets i dag ganske overvældende popularitet tilbage til 1970'erne, og den blev ikke ændret med tronskiftet som sådan, og opinionstallene flytter sig heller ikke i løbet af 1970'erne nævneværdigt. Det kommer senere. Og Margrethe stod ikke så skarpt i folks bevidsthed i 1970'erne, som hun senere hen kommer til at gøre. Og jeg tror også, vi skal forstå, altså hun på den måde viderefører hun sin fars arv. Altså er i fred med det nye, moderne Danmark, men hun står ikke så skarpt på det her tidspunkt. Og grundlæggende tror jeg jo også, at vi skal forstå hende som temmelig konservativ, altså i sin gerning.
Niels, jeg er du enig i Ullas udlægning, at der er, man kan sige, selvfølgelig er der forskellige perioder, når man kigger på en, der har virket i 52 år, men at man godt kan lægge sådan et snit, der hedder fra 72 og så til start 80'erne, lad os bare sige til regeringsskiftet der 82-83, at i den periode, der skal hun lige finde sine ben, for nu at sige lidt populært.
Det er også sådan, jeg ser det. Altså, hun optræder ikke med samme autoritet, hun har ikke den samme sikkerhed i sin gerning, som hun senere får. Og i øvrigt, så er sikkerheden jo også, står i et eller andet, om jeg så må sige, dialektisk forhold til det her med populariteten, ikke? Altså hvis man får bekræftelse i form af popularitet, så bliver man også stærkere i det, man gør, ikke? Altså, og den har vel nærmest været sådan jævnt stigende hele tiden. Altså, jeg ser ikke, at der er nogle store knæk i den kurve.
Jeg skal lige sige til nye lyttere, for vi er kommet lidt over halvvejs gennem Kampen om historien. Det er programmet, vi er i gang med nu, hvor vi beskæftiger os med den periode fra 1972 og frem til i dag, hvor den om lidt afgående dronning Margrethe den anden af Danmark har været statsoverhoved. Hvad kendetegner den tid, og hvilke samfundsmæssige forandringer i en stadig mere post- eller senmoderne verden har hun og kongehuset skulle forholde sig til? Vores gæster er historiker Ulla Tofte, direktør for det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, og Niels Vium Olsen, lektor på Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger om dansk politisk historie i det 20. århundrede. Vi taler om den udvikling, som dronningen stod i, fra hun overtager der 14. januar 1972. Ikke lang tid efter, 1973, der kommer den første oliekrise, og de, både her i studiet og blandt lytterne, der kan huske den tid, vil vide, at det var en krisetid. Og det var et tilbagevendende tema i dronningens nytårstaler. Jeg tjekkede det faktisk flere gange i løbet af det årti. Hvad gjorde denne, altså for det var en krævende tid for samfundet. Hvad gjorde den for kongehuset, for hende? Altså I siger selv, at det sagde du, Niels, at det er altså ikke med et trylleslag, at hun lige går fra at hæve, kongehusets popularitetstal. Kan hun tale til befolkningen? Kan hun ramme nogen med sine nytårstaler i et samfund, som er ramt af stigende massearbejdsløshed og inflation?
Jeg vil være meget varsom med, for alle de godt og vel 50 nytårstaler, hun har holdt, og tillægge den for stor værdi. Jo, der er et par stykker, hvor hun sagde noget, som man lagde mærke til, ikke? Altså, der er den berømte om indvandring i 1984, og der har også været nogle få scener. Altså, det hun har sagt til befolkningen, jeg synes jo, det har overvejende været forholdsvis konformt, og hun har sikkert ganske klogt faktisk forsøgt at ramme en konsensus med det, hun siger. Når det så ikke udvikler sig til de ligegyldige banaliteter, så er det jo fordi, hun er en virkelig mester med sproget. Hun kan løfte det ukontroversielle til at være noget meningsgivende. Og når jeg siger det her med, at hun har søgt konsensus, og måske endda det lidt konforme, og siger, at det er klog, altså, så hænger det jo også sammen med, altså, at det er jo den eneste rolle, der giver legitimitet til et monarki, det er, at det har en samlet funktion.
Ja.
Altså, så er det sådan set bare at passe sit arbejde, når man optræder på den måde.
Ja, men jeg vil samtidig sige, at det kan være, du har nok ret i, at i sine taler har hun ikke nødvendigvis, kan man sige, slået på denne her økonomiske krise i højere grad end det, man måtte forvente. Men måske især set retrospektivt, der i sin gerning har hun forholdt sig til krise. Forstået på den måde, at jeg fornemmer en bevidsthed om aldrig nogensinde at være dekadent. Aldrig nogensinde at træde for meget uden for det, som vi kunne kalde det man måtte forvente af en monark i form af at køre en større bil og bo på et slot. Men det er ligesom, det er nogle ydre rammer, der er tillagt hende. Men er der noget, der kendetegner dronning Margrethe, så er det jo at gå op i bæredygtighed og genbrug langt før det blev moderne. Ting bliver vendt, syet om.
Så hun har ikke provokeret befolkningen med en øssel levevis?
Lige præcis. Og det tror jeg har været utrolig bevidst. Det er som om, hun er rundet af denne her krisetid, der jo falder sammen med hendes tiltrædelse som dronning. Og det har fortsat hele vejen igennem, især når vi sammenligner med de andre europæiske monarkier. Der står hun virkelig som denne her, kan man sige, ydmyge og sparsomlige dronning for så vidt.
Jeg kunne tænke mig, for vi springer jo selvfølgelig lidt i det, sådan må det være, det er ikke super kronologisk, men altså, da Poul Schlüter så er kommet til som statsminister i 82, der har han jo arvet en, det har Niels Vium også hjulpet os til at forstå her i programmet tidligere, han har arvet en vingeskudt økonomi, der er fortsat høj inflation, der er fortsat massearbejdsløshed, og der er et betydeligt underskud på statsfinanserne og betalingsbalancen, og på det tidspunkt der i 82-83 er der økonomer, der taler om en reel risiko for statsbankerot. Vi skal lige høre Poul Schlüters nytårstale, bare lige et brudstykke, for det er fra 83.
God aften. Vi har netop fejret julen og solhvervet. Som Johannes V. Jensen siger, men nu er nedgang endt og håbet tændt. Nu kommer lyset og den lange dag tilbage. Sådan er årets gang. Nu går vi mod lyset og de lange dage.
Ja, der var nok nogen i køerne foran arbejdsløshedskontoren, der vil sige, at der var længere dage end lys. Det var stadigvæk der i start 80'erne, indtil den økonomiske vending kommer, en hård tid. Altså, det der er mit spørgsmål. Selvfølgelig er dronningen ikke en del af regeringens udøvelse, men altså, havde hun egentlig et bedre samarbejde med en borgerlig statsminister, end hun havde med Socialdemokraterne, Niels?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Og det ville også være dumt af hende, tænker jeg. Det er faktisk sådan nogle... Det var sådan uhensigtsmæssigheder, som hendes bedstefar, Christian den 10. bevæger sig ud i. Ikke?
Ja.
Og det ville jo faktisk være at forvalte sit arbejde som monark uheldigt, hvis det på nogen måde kunne siges, at der var forskel på det. Og jeg tror heller ikke, altså, at selv hvis man tog mikroskopet frem, at man kunne se forskel på den måde, hun forvaltede den relation til det politiske system. Der formår hun at forvalte sit værv ganske neutralt, og det vil også være dumt andet.
Så det er svært at... Altså, den dumme...
Igen, den samlende funktion,
ja,
som
præcis
forventes af monarki.
Jo, og var det ikke også noget med, at Hans Sølhøj, altså daværende hofmarskal, han faktisk var socialdemokrat.
Han var socialdemokrat.
Og han blev udpeget af hende.
Ja, ja,
så på
præcis,
den, det i sig selv er jo et symbol, et vidensbyrd om, at hun i hvert fald ikke har været biased.
Nej, ja.
Men i det her komplekse landskab, det senmoderne danske samfund, som Ulla har kaldt det, hvor der er opbrud på en hel række områder, og institutioner falder for fod. Altså, hvordan har dronningen, som I ser det, og nu kan vi godt tage fra anden halvdel af 80'erne og frem, hvordan har hun vundet autoritet i den her regeringsperiode? Fordi, altså for ikke bare at være kransekagefiguren, men dog at være en, hvad skal vi sige, en væsentlig, om end måske lidt tilbagetrukken aktør, så skal man jo gøre et eller andet. Altså, man får noget med, men man skal også gribe ud efter autoriteten. Hvad siger du, Niels?
Jamen, jeg tror, altså, det er vældig fint det her med det postmoderne som en eller anden form for forståelsesramme omkring det her, og skelne mellem det moderne og det postmoderne. Fordi, altså, almindelige danskers identifikation i det moderne samfund gik mod klasse og stand. 800-900.000 danske borgere var medlem af et politisk parti, endnu flere af en fagforening. Og man identificerede sig meget i retning af klasse og stand. Med velfærdsstaten kommer der velstand. Og der kommer mulighed for social mobilitet. Folk flytter for en horisont, der rækker ud over den plads, de nu var givet, har jeg nær sagt, ved fødslen. Vi ser det i det politiske opbrud, der er i jordskredsvalget i 1973, hvor 40% skifter politisk parti. Der sker en individualisering. Folk føler sig ikke bundet af den klasse og stand. Og det er nogle muligheder, velfærdssamfundet giver, og det flipper jo fuldstændig ud, han har sagt, i 1980'erne, altså hvor med neoliberale idéer og en forestilling om, at man virkelig kan skabe sig selv, være sin egen lykkes med i samfundet. Og samtidig stiger så kongehusets popularitet, ja, nemlig, og legitimitet.
For der begynder tallene nemlig at kunne aflæses. Ja.
Det er nemlig der, vi kan aflæse det, ikke? Og det er jo nærliggende at antage, at det er fordi, at det bliver på en eller anden måde en erstatning for den identifikation, man havde med klasse og stand, politisk parti, sin fagforening. At det bliver på en eller anden måde bliver, ja, en kompensation for det, man har mistet. Jeg tror, det er Rune Lykkeberg, der har sagt, at det bliver en eller anden form for sutteklud.
Ja, sutteklud, eller Ulla, bliver tilslutning til kongehuset, lad os bare give det en isme, altså monarkismen, bliver det en slags erstatningsideologi?
Ja, det tror jeg egentlig godt, vi kan kalde det. Og som sagt, jeg vælger at kalde det et identitetsanker, fordi det er ligesom det, der forankrer os på tværs, hvor klasserne tidligere var identitetsankret. Man tilhørte en stand, et klasse, og havde dybest set jo gjort det så langt tilbage, vi kan huske. Så er alle klasser, så at sige, fluktuerende, eller alle mennesker bliver fluktuerende, og mangler denne her forankring, ikke bare som personer, men også i et større fællesskab. Og det, jeg vil ikke sige, den mulighed griber kongehuset, for jeg er ikke sikker på, at det er så, kan man sige, det er så meget med overlæg, men lige pludselig så står den her institution klar, så vil jeg sige, at lige præcis...
Altså undskyld, det skal jeg lige holde fast til. Det er ikke så meget med overlæg, altså er det
appelsinen, der falder ned?
Det er en mulighed.
Okay.
Kongehuset får.
Men muligheden handler nok også til dels om lige præcis denne her person, nemlig dronning Margrethe den anden.
Okay, så personligheden betyder noget?
Personligheden betyder noget, og Niels nævner individualismen og individualismens frembrud og stigende legitimitet. Lige pludselig bliver det i orden at være et individ. Ja, vi skal helst alle sammen være det. Det singulære vinder frem. Man skal være noget særligt, og vi er alle sammen noget særligt. Og det er dronningen jo. Det er helt i orden. Det der var uacceptabelt i 50'erne, hvor vi alle sammen, eller hvad skal man sige, hvor samfundets valorisering gik i forhold til det almene, så bliver det særegne og individet der, hvor vi individuelt, men hvor vi valoriserer os selv, men også valoriserer den anden. Og den anden er i det her tilfælde en royal, der er blevet givet en magt. Og det er ikke længere... Det bliver lige pludselig, kan man sige, ikke bare i orden, men spændende, interessant, og en del af denne her nye tid, den tid, vi lever i dag.
Så udover at kunne tale til nationen, og så kan man så mene, som Niels var inde på, at det er sådan en konsensus hovedsageligt, der ligger i hendes taler, så vinder dronning Margrethe autoritet, og kan måske så også i nogen grad bruge den her autoritet i kraft af, at hun både er en del af en tidsånd, men også ses som stående uden for tidsånden. Altså, det jeg håber ikke, jeg forvirrer mindst alt lytterne, men heller ikke jer.
Ja, for lige pludselig bliver det godt, noget positivt at stå uden for tidsånden, yes, og have i anførselstegn X-faktor.
Men være en del af tidsånden, fordi man er et individ, i det her tilfælde et særligt individ, som tillægges det at stå uden for tidsånden og repræsentere noget eviggyldigere med en tråd mere eller mindre ubrudt tilbage til Gumpen Gamle.
Jo, men ydermere så formår dronningen jo netop også ikke bare at være at spille denne her individuelle eller særlige rolle, men hun formår også at fylde den ud med en personlighed, der er optaget af nogle interesser, som kan forekomme lidt specielle, lidt lidt særlige. Vi har snakket om det kunstneriske. Hun oversætter bøger, hun broderer, hun tegner. Hun er optaget af noget, som gør hende til et bestemt slags menneske, ud over at være en monark. Og lige præcis det at være et bestemt slags menneske, det er den søgen, det senmoderne menneske, eller den stræben, det senmoderne menneske har i sig.
Mm-hmm. Niels, inden vi lige går til den sidste runde 4, som er en afrunding, så bare lige kort, altså noget af det, der stikker i øjnene hos kritikere, og her behøver man ikke være en dydsiget republikaner, det er, at dronning Margrethe har tildelt elefantordenen, altså den øverste orden herhjemme, til diktatorer, som for eksempel Ceausescu fra Rumænien, Mubarak fra Egypten, og konger og kalifer for Saudi-Arabien og Bahrain og andre steder, hvor menneskerettigheder bliver i den grad trådt under fode. Og der kan jeg jo se ud af den kritik, som for eksempel Ekstrabladet har været meget vokal omkring, at der siger det, der kan man bare se. Det er faktisk en politisk institution, og de er gået galt i byen, og de belønner dybest set mordere og tyranner. Hvem har misforstået noget her, vil du sige?
Er der nogen, der har misforstået noget? der er dronningen jo bare på arbejde for regeringen. Ikke? Altså, Ceausescu fik den, fordi at han var repræsentant for et land, der var sådan ikke 100% inde i Warszawa-pakten, men havde dissenssynspunkter i forhold til Moskva.
Og hvor vi gerne ville have dørene åbnet lidt mere.
Og elefantordnen, det er simpelthen, bliver du ved med det, Nikolaj? Det synes vi er fint i Danmark, ikke? Altså, og jeg synes faktisk, at det er temmelig overfladisk af Ekstrabladet at føre kritikken i retning af kongehuset. Altså,
det er udenrigspolitik?
Det er dansk udenrigspolitik.
Okay. Så går vi så i de sidste 6-7 minutter til runde 4. Vi har sådan set været inde på, at tilslutningen til monarkiet er vokset ret støt fra de set fra de kongetros side, mistrøstige tal i 1972, til i dag, hvor seneste måling ifølge DR ligger på lidt sådan 73%, der støtter monarkiet, og så er den republikanske andel nede på slunkne 15-17%. Jeg synes, vi skal lige høre et lidt morsomt klip. Det er fra 1990. Det er Ulf Pilgaard. Det er 1½ minut. Han giver den i rollen som dronningen, der modtager et væld af, tør jeg godt sige, meget ligegyldige spørgsmål fra pressen. Læn jer tilbage og lyt.
Velkommen til pressemødet. Det bliver mægtigt spændende, synes jeg. For nu har de jo haft næsten 50 år til at forberede deres spørgsmål i. Så værsgo, fyr!
Finnmark fra Jyske Tidende. Der er utrolig mange i Danmark, der har hund. Jeg vil godt spørge, hvordan er det at have en hund i familiens midte?
Det var da... Ja, det er jo lidt besværligt, at man fælder sådan noget. Det løser sig, for jeg er ved at lave en bispegruppe af dens hår. Men hvorfor du har fokuseret på det dumme kræ? Det er mig, der har fødselsdag.
Jeg har læst, at deres majestæt drømmer i farver. Hvad har deres majestæt drømt i nat?
Ved de nu hvad? Hvor længe har de forberedt det? Kunne I ikke få et spørgsmål af et mere historisk karakter?
Skiferien i Norge, hvordan gik den? Jeg har hørt noget om, at det var lidt barsk, for ikke at sige råt vejr.
Nå, det kalder de historie. Det var da glimrende. Stram det nu an. Er der ingen, der vil spørge om fremtiden?
Søren Folberg, Radio Aalborg. Hvordan bliver vejret på dagen?
Sig mig, var de også dumme som barn? Spørg Voldborg, menneske. Næste.
Judith Thomasen, Radio Sydkysten. Deres majestæt, vi ved jo, at det er menneskeligt at fejle. Har de også på et eller andet tidspunkt sagt eller gjort noget, som de har fortrudt?
Ja, det kan de tro. Jeg skulle aldrig have indkaldt til pressemødet.
Ja, det var helt nybrudet inden for satiren. Virkelige spørgsmål var klippet sammen med satirikeren, i det her tilfælde jo altså Ulf Pilgaard i rollen som dronning Margrethe. Grunden til, at vi har taget det med, det er for at spørge jer begge to om dronningen og kongehuset har været skånet for sådan en reel dybdeborende kritik fra medierne. Altså, vi kigger på en historisk institution, men vi kigger også på en statslig institution med en trods alt vis magt. Niels Streifed for eksempel en rolle, som dronningen spillede 1993 i forbindelse med regeringsskiftet. Så altså, apropos klippet her, har dronningen været, hvad skal vi sige, i noget skånsomme hænder?
Ja, symptomatisk nok også for det her klip, så er der jo ofte, altså der hvor kritikken har været, det har været i forhold til familien, eller altså hvad skal man sige, en anden type problemstillinger.
Noget med en levevis.
Det er noget med en levevis, men ikke i forhold til den kan man sige, politiske faktor. Så det vil jeg sige ja.
Hvad vil du sige, Niels?
Ja, jeg synes også, at altså, Margrethe selv har i hvert fald haft super god presse. Altså, kritikken den har ramt i andre dele af familien. Når der er forskel på det, så er det jo nok også fordi, at hun har været bare noget mere kompetent til at holde sig på måtten, og i øvrigt sådan, altså markere en værdighed omkring sit eget personlige embede. Men altså, jeg synes jo, det er helt vildt overraskende og bemærkelsesværdigt, så meget den har fået på alle tangenter her, siden nytårstalen, og nu sidder vi også her og snakker om det. Men det meste har jo virkelig været, især synes jeg, tv-kanalerne, ikke? Altså, det har været fidelt, altså simpelthen så overstrømmende, venligt og imødekommende.
Nogen vil sige slæsk tale.
Nu sagde du det selv, ja. Og det synes jeg, altså det er jo... Altså, det handler jo ikke kun om kongehuset. Altså, det handler også om medierne forsøger at tiltrække seere, og der må åbenbart være et publikum til det, eller de mener, der er et publikum til den form for publicering.
Ja, vi lader den del af hvad skal vi sige, udsagnet gå videre til nærværende chefer. Ja, helt afslutningsvis. Ulla, vi står... vil jo mange være enige om, i den alvorligste europæiske krise siden 1945, og måske også den mest skelsættende tid i det knap kvarte århundrede, vi har haft af det 21. århundrede. Hvilken rolle ser du, at kongehuset med snart et nyt statsoverhoved kan spille i den krise?
Nu refererer du netop til 1945, og man kan sige, Christian den 10.'s gerning... kulminerede jo, altså hvad skal man sige, hans rolle og hans betydning for folket voksede gennem besættelsestiden, fordi han netop inkarnerede den stabilitet, ro, værdighed, som var vigtig for den danske befolkning under besættelsen. Man havde for længst, om ikke glemt, men lagt påskekrisen bag sig, og havde nu brug for denne her samlende, rolige kraft. Samtidig en militær mand, det skal vi jo ikke glemme i forhold til også vores kommende konge, en militær mand, der måske ikke selv direkte havde været i krig, men vidste, hvad det drejede sig om. Og der tror jeg i virkeligheden, at den kommende konge kommer til at spille lidt den samme rolle, en rolig og stabiliserende kraft, som igen forankrer noget af historien, men også kigger ind i fremtiden i forhold til og skaber, hvad skal man sige, tryghed i et samfund og en verden i opbrud.
Sådan sagde den nyslåede ridder Ulla Tofte fra Frederiksborg Slottet. Niels Vium, ganske kort, hvor ser du, at kongehuset kan spille en rolle i den her tiltagende europæiske krise?
Ja, der må jeg faktisk erklære mig uenig med Ulla, og jeg synes faktisk ikke, at de skal gå stort ind i det. Jo, det kan nævnes i en nytårstale, men jeg tror faktisk ikke, der er en rolle at spille, den type rolle at spille længere. Henvisning til besættelsen, den er jo faktuelt ubestridelig, at det var sådan en rolle, kongen spillede. Men det var jo faktisk også i en tidsånd, hvor der blev dyrket stærke mænd rundt omkring i hele Europa, og det var faktisk også den legitimitet, han søgte at indfange til at understøtte det politiske system, som ikke havde den samme legitimitet i 1940 på det tidspunkt.
Vi lader det blive det sidste ord for i dag. Tusind tak igen til Ulla Tofte fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Niels Vium Olsen, lektor på Aarhus Universitet og PhD. Redaktionen bag dagens program bestod af Thomas Winter Larsen og jeg selv, Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag. Tak fordi I lyttede med.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.